ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. ძირფას მსმენელებო, ახალი ამბებით დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის. სალომე ასათიანი გაგაცნობთ მსოფლიოს და საქართველოს ამბებს.
საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა ისრაელის მოქალაქე ბიზნესმენები. ტელეკომპანია მაესროს დამფუძნებლებთან დაპირისპირებულმა ეროსიკის მარშულმა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მიმართა. გაერო სირიის საქმის საერთაშორისო სასამართლოსთვის გადაცემას ითხოვს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა პატიმრობაში მყოფი ისრაელის მოქალაქე ბიზნესმენები რონი ფუქსი და ზევ ფრენკელი. პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მიხელ სააკაშვილმა გადაწყვეტილება მიიღო ისრაელის მთავრობისა და პირადად ისრაელის პრეზიდენტის თხოვნის საფუძველზე და ჰუმანური მოსაზრებებით. მანჯგალაძის თქმით, პრეზიდენტმა გაითვალისწინა ფუქსის და ფრენკელის ასაკი და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ისრაელის მოქალაქე ბიზნესმენები შარშან ოქტომბერში ბათუმში დააკავეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილისთვის ქრთამის შეთავაზების ბრალდებით. სასამართლომ რონი ფუქს 6 წლითა და 6 თვით, ზევ ფრენკელს კი 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ორივე მათგანი ბრალდებას დღემდე კატეგორიულად უარყოფს. ტელეკომპანია მაესროს დამფუძნებლებთან დაპირისპირებულმა ეროსიკის მარშულმა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მიმართა. კომისიის პრესსპიკერის ხატია ყურაშვილის განმარტებით ეროსიკის მარშული ითხოვს, რომ საკაბელო ოპერატორებმა არ გაავრცელონ მაესროს სიგნალი. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია არასდროს ერეოდა საკაბელო ოპერატორების საქმიანობაში და ისინი მაუწყებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად წვეთენ, რომელი არხით ჩასვან საკუთარ საკაბელო ქსელში, განაცხადა ხატია ყურაშვილმა. მისივე თქმით, კომისია მაესროს დამფუძნებლებს და მართველ კომპანიას კვლავ მოუწოდებს დავა სამართლებრივი გზით გადაწყვეტონ და ჟურნალისტებს მოვალეობის თავისუფლად შესრულების საშუალება მისცე. ტელეკომპანია მაესროს შენობაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის დამფუძნებელმა ეროსიგის მარშულმა კვლავ განაცხადა, რომ არხის ქონება და მაუწყებლობის ლიცენზია მომავალი წლის 30 ნოემბრამდე მისი საკუთრებაა. ამ განცხადებას სიცრუე უწოდა მაესროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამუკა ღლონტმა. მან რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ ლიცენზიის მფლობელია შპს სტუდია მაესტრო და შესაბამისად მაუწყებლობა მხოლოდ მას შეუძლია. ტელეკომპანია მაესტრო ამჟამად რადიო მაესტროს სტუდიიდან მაუწყებლობს. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი ალა ჯიოევა, რომელიც თავს გამარჯვებულად მიიჩნევს არჩევნებში, თავს შეუძლოდ გრძნობს და ამ მიზეზით არ იღებს მონაწილეობას დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებში, რომელიც რუსეთის წარმომადგენლების შუამავლობით იმართება. ამის შესახებ სააგენტო ინტერფაქს დღეს აცნობა დე-ფაქტო მთავრობის წყარო. ჯიოევას ინტერესებს მოლაპარაკებებზე მისი ნდობით აღჭურვილი პირები ალან პლიევი და ვლადიმერ კელიხანოვი წარმოადგენენ. ამასთან ვრცელდება ჯიოევას სიტყვები, რომ ის ვერ ხედავს მიზეს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილესთან, სერგეი ვინოკუროვთან შესახვედრად, რომელსაც ის თავისი პოლიტიკური ოპონენტების სასარგებლოდ მიკერძოებულობაში ადანაშაულებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. გაეროს ადამიანის უფლებების უწყების ხელმძღვანელი დღეს გამოვიდა მოწოდებით სირიაში შექმნილი ვითარება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაეცეს განსახილველად. ამ მოწოდების ფონია გავრცელებული ცნობები, რომ ანტისამთავრობო დემონსტრანტებზე მთავრობის მხრიდან გატარებულ რეპრესიებს მოჰყვა ქმედებები, რომელთაც კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების კვალიფიკაცია შეიძლება მიეცეს. ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისრის ნავი პილაის განცხადებით, სირიიდან გავრცელებული ახალი ცნობები ქმნის იმის საფუძველს, რომ გაერომ სირიის საქმე ჰააგაში განთავსებულ სასამართლოს გადასცეს. დამოუკიდებელი გამომძიებლების ცნობით, პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის ბრძანებების საფუძველზე უსაფრთხოების ძალები სამოქალაქო პირებს ხოცავენ და აწამებენ. პილაის თქმით, მას შემდეგ, რაც მარტში ანტისამთავრობო გამოსვლებზე ზეწოლა დაიწყო, 4000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 307 ბავშვი მოკლეს, 14000-ზე მეტი პირი კი დაკავებულია. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის თქმით, ევროპის ქვეყნებს მკაცრი წესებით მოქმედი ფისკალური გაერთიანების შექმნის პერსპექტივა აქვთ. იმ ფონზე, როცა ებრძვიან დავალიანების კრიზისს, რომელიც ევროპის ერთიან ვალუტას, ევროს კოლაფსით ემუქრება. პარლამენტში გამოსვლისას მერკელმა განაცხადა, რომ მომავალ კვირაში ბრიუსელში დაგეგმილ სამიტზე გერმანია და საფრანგეთი გამოვლენ ევროკავშირის ხელშეკრულებებში ცვლილებების შეტანის ინიციატივით, რათა ბლოკი დაშლისგან იხსნან.
Wir gehen mit dem Ziel nach Brüssel, ich will das ausdrücklich sagen.
Brüsselში იმიზნით მივდივართ და ამას ხაზე მინდა გავუსვა რომ ხელშეკრულებებში ცვლილებები შევიტანოთ. სულისკვეთება რომელიც გამოძრავებს ითვალისწინებს ევროს მოქმედების ზონის და მის გარეთ ყოფ ქვეყნებს შორის განხეთქილების თავიდან აცილებას.
Vermeiden wollen.
Merkeli და საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი ორ შაბათს გამართავენ შეხვედრას 9 დეკემბერს დანიშნული სამიტისთვის მოსამზადებლად. ეს სამიტი ევროკავშირის ლიდერებს მისცემს ბოლო შანსს შეთანხმდნენ ზომებზე, რომელიც ევროს კოლაფსის განიხსნის საბერძნეთის, იტალიისა და სხვა ქვეყნების მიერ დაგროვილი ვალით შექმნილი საფრთხეების ფონზე. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დღევანდელ სატელევიზიო გამოსვლაში ქვეყნის მოსახლეობას მოუწოდა სწორი არჩევანი გააკეთონ კვირას დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში. მედვედევი, რომელიც მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის სიის პირველი ნომერი იქნება, აცხადებს, რომ ქვეყანას სანდო საკანონმდებლო ორგანო სჭირდება, რომელიც პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე პოლიტიკოსებით იქნება დაკომპლექტებული და არა ისეთი მწვავე განხეთქილებების მქონე პარლამენტი, რომელიც რუსეთში 90-იან წლებში მოქმედებდა. Так вот, საქართველოს პრესის ასოციაციაში გაერთიანებული გამომცემლები და პრესის გამავრცელებლები ბიზნესმენ ლიზინა ივანიშვილს შეხვდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ლიზინა ივანიშვილი შეშფოთებულია პრესის გავრცელების მხრივ შექმნილი პრობლემებით და სურს პრესის გავრცელების მხარდაჭერა, რომლის კონკრეტული ფორმა უახლოეს მომავალში გაირკვევა.
ახალი ამბების გამოშვება იყო ეს. სიმართლე მსმენელო, სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გაცემა, სანამ მოისმენთ პირველ სიუჟეტს, მე მინდა დღევანდელი თემები გავაცნოთ, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გაცემაში. Первый сюжет ეძღვნება ახალ ამბებში ნახსენებამ ეტაპზე გავრცელებული თემის მაესტროს პრობლემას, ეროსი კიზმარიშვილის სამართლებრივ გზას ირჩევს.
ეთერში მაუწყებლობა ამ ლიცენზიით შეუძლია შეგვწოს სტუდია მაესტროს, რომლის თანაზე მესაკუთრეს ესაუბრებით თქვენ.
ისაუბრებთ ასევე დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში არჩევნების შემდგომი პერიოდის დაძაბულობის გარშემო.
Президент действующий дал основание.
Мокмедма президентма шекна ეჭვის საფუძველი რომ ყველაფერი მისი ორგანიზებულია. გამოსავალი ის არის რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა გაუქმდეს.
დაბითავისუფლების ეთერში დღეს გვექნება საუბარი იმ იდეაზე რომელიც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილს აქვს პრესის გავრცელების თაობაზე შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ ევროპის კავშირის ევროზონის პრობლემებზე. დაბითავისუფლების საღამოსგაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ოლკურეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მის თემებზე მის შინაარსზე მოგვიანებით გეტყვით. ბრაგიდან გადაცემას უძღვება ოქრო პერუხაძე. რუსავის მედიის მართვის კომპანიის ხელმძღვანელმა ეროსი კიზმარიშვილმა 2 დეკემბერს სტუდია მაესტროს შენობაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მას აქვს კანონიერი უფლება აღადგინოს მაუწყებლობა ტელეკომპანია მაესტროს ოფისიდან. თუმცა ამ მოსაზრებას ეწინააღმდეგება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სტუდია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა გლონტი, რომელმაც ორი დღის წინ გაუწყვიტა ეროსი კიზმარიშვილის კომპანიას მართვის უფლების ხელშეკრულება. კიზმარიშვილმა 2 დეკემბერს მიმართა კიდეც კომუნიკაციების კომისიას, რომელიც განაც პასუხად მიიღო, რომ ტელეკომპანიის მაუწყებლობის ლიცენზია მის დამფუძნებლებს აქვთ. შექმნილ ვითარებაში კიზმარიშვილი ბრძოლის სამართლებრივ გზას ირჩევს. ნინო ხარაძე გეტყვით დეტალებს.
რუსთავის მედიის მართვის კომპანიის ხელმძღვანელმა ეროსი კიზმარიშვილმა, რომელსაც ორი დღის წინ თანხმრევად შეუწყდა ტელეკომპანია მაესტროს მართვის უფლება, დღეს 2 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ იურიდიულად ტელეკომპანია მაესტროს ქონებას მისი კომპანია განკარგავს. ამის დასურად მან 2009 წლის 29 ნოემბერს მასა და ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებლებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება მოიშველია.
მფლობელი, მესაკუთრე, ამ შემთხვევაში მაესტრო, გადასცემს მართვას, ამ შემთხვევაში მართვის კომპანიას შემდეგ რამეს: შეპესტე სტუდია მაესტროს თელ უძრავ მოძრავ ქონებას, სხვა აქტივებს, მათ შორის მოთხოვნებით და ვალდებულებებით მესამე პირების წინაშე. ეს არის უმთავრესი ქონებრივი საკითხი.
ეროსიკიც მარიშულმა მის მიერ დასახელებული საფუძვლით კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მიმართა, როგორც მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი. ხატია ყურაშვილი ამბობს, ეროსიკიც მარიშვილი მოითხოვდა საკაბელო ოპერატორებს, რომლის მეშვეობითაც ტელეკომპანია მაესტრო მოუწყებლობს, არ გაევრცელებინათ მაესტრო სიგნალი. კიც მარიშვილის ეს მოთხოვნა კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ უსაფუძვლოდ მიიჩნია, ვინაიდან, როგორც ხატია ყურაშვილი განმარტავს, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია არასდროს ერეოდა საკაბელო ოპერატორების საქმიანობაში და ისინი მაუწყებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად წყვეტენ, რომელი არხით ჩასვან საკუთარ საკაბელო ქსელში. ამასთან კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში ითქვა, რომ მაუწყებლობის ლიცენზია ტელეკომპანია მაესტროს დამფუძნებლების საკუთრებაა და მათ შეუძლიათ მოძრავი სადგურით გავიდნენ ეთერში, როგორც ამჟამად ხდება. ტელეკომპანია მაესტრო ახლა რადიო მაესტროს ოფისიდან მაუწყებლობს.
მაესტროს მაუწყებლობა საკუთრის ქვეშ არ არის, მას შეუძლია ჩვეულებრივად გააგრძელოს მაუწყებლობა.
განაცხადა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა ხატია ყურაშვილმა. იგივე სადასტურებს ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დაფუძნებელი მამუკა ღლონტი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ ამჟამად ტელეკომპანია მოძრავი სადგურის მეშვეობით მაუწყებლობს.
გაცემულია ლიცენზია შპს სტუდია მაესტროს. ასე რომ ეთერში მაუწყებლობა ამ ლიცენზიით შეუძლია შპს სტუდიამ, მაესტროს, რომლის თანასწორ მესაკუთრეს ესაუბრებით თქვენ.
თავისუფლი ეროსიკიც მარიშვილი აცხადებს, რომ ერთადერთი ლეგალური ადგილი, საიდანაც მაუწყებლობა უნდა ხორციელდებოდეს, ტელეკომპანია მაესტროს ოფისია.
ერთადერთი ლეგალური ადგილი, საიდანაც უნდა გადიოდეს ლეგალური სიგნალი, იქნება ეს ადგილი და მე ველოდები მათ რეაქციას. ტექნიკურად ეს ერთერი რა ფორმით, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ევროპული არხი ჩაერთვება ამ არხზე, მანამ სანამ მოხდება ყველა დარჩენილი პრობლემის დარეგულირება.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ეროსიკიც მარიშვილის ამ გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს. დღეს ეროსიკიც მარიშვილმა იმ მიზეზებზე ისაუბრა, რამაც მისი სიტყვებით თვენახევრის წინ მაესტროში ვითარება აჭრა. მისი სიტყვებით ამის მიზეზი ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილია, რომელთან მოლაპარაკებებსაც მამუკა ღლონტი აწარმოებდა. ეროსიკიც მარიშვილის განცხადებით მან დაინახა საფრთხე, რომ ტელეკომპანია შეეძლებოდა ერთი ადამიანის ფანკლუბი გამხდარიყო.
რაც შეეხება, ჰქონდა თუ არა მამუკა ღლონტს უფლება ივანიშვილისთან მოლაპარაკება ეწარმოებინა, დია, ჰქონდა უფლება ეწარმოებინა. მაგრამ ჰქონდა თუ არა უფლება გაეწყვიტა ჩემთან ამ სტიმულით, რომ უკვე გამოჩნდა ახალი ფულის ტომარა, რომელსაც შეუძლია გადაწყვიტოს მისი ფინანსური მომავალი პრობლემები, ეს ჰქონდა თუ არა ეს უფლება, ეს არის ის ნაწილი, რამაც წარმოშვა დავაუკვე ჩვენსა და მას შორის.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ კორძაია, რომელიც ტელეკომპანია მაესტროში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მედიატორის როლსაც ასრულებდა, ამბობს, რომ ეროსიკიც მარიშვილის მცდელობას სამართლებრივი გზით იბრძოლოს დიდი პერსპექტივა არ აქვს. რაც შეეხება თავად ეროსიკიც მარიშვილის გეგმებს, ის ტელეკომპანია მაესტრო შენობის დატოვებას არაპირებს, მან კომპანიის ახალი გენერალური დირექტორიც დანიშნა და ახლა სასამართლოში სარჩელის მომზადებითაა დაკავებული. მისი სიტყვებით სარჩელში ის მისი სამართლებრივი უფლებების აღდგენას მოითხოვს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე ინფორმაციით იმის თაობაზე, თუ რა ხდება დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში, სადაც ნოემბერში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები უკანონოდ გამოაცხადა ადგილობრივმა უმაღლესმა სასამართლომ. ვითარება იქ კვლავ დაძაბულია, გადაწყვეტილების გაუქმებას და გამარჯვებულად ალაჯიევას აღიარებას მოითხოვენ მისი მხარდამჭერები, რომლებიც უკვე რამდენიმე დღეა ცხინვალში მიტინგებს მართავენ. რა ხდებოდა დღეს იქ ამის თაობაზე, ახლა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გეტყვით მეტს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვითარება დაძაბული რჩება. ალაჯიევას მომხრეები ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის პარლამენტის დათხოვნის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ. ინფორმაციას გენერალი ანატოლი ბარანკევიჩი ავრცელებს. მისი თქმით, თუ ახლოეს დღეებში კონკრეტული გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული, ჯიოევას მომხრეები 10,000-მდე ხელმოწერაში აგროვებენ. ბარანკევიჩი დარწმუნებულია, რომ ასეთ შემთხვევაში ძალოვანები ხალხის მხარეს დადგებიან. ვითარება ცხინვალში ვერც რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენლის სერგეი ვინოკუროვის ვიზიტმა განმოხდა. მისი ორდღიანი მოლაპარაკებები ოპოზიციასთან უშედეგოდ დასრულდა. ამასობაში ცხინვალში ჯიოევას მომხრეების რაოდენობა სულ უფრო იზრდება. მაგალითად, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ვიცესპიკერი იური ძიცოიტი, რომელიც არჩევნების დროს ანატოლი ბიბილოვის შტაბში მუშაობდა, დღეს მიიჩნევს, რომ ჯიოევას არასამართლიანად მოექცნენ.
მოქმედმა პრეზიდენტმა შექმნა ეჭვის საფუძველი, რომ ყველაფერი მისი ორგანიზებულია. გამოსავალი ის არის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა გაუქმდეს. ეს გადაწყვეტილება ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულია, რადგან ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ შეუძლია ხალხის ნებას მიაფურთხოს და იმოქმედოს არჩევნებზე ხალხებზე საკუთარი წარმოდგენის მიხედვით. არ მოეწონა, ადგა და გააუქმა. ასე არ ხდება.
ცხინვალში სულ უფრო იზრდება ანტირუსული განწყობები. ჯიოევას მომხრეებმა განაცხადეს, რომ არ მიიღებენ მონაწილეობას რუსეთის სათათბიროს არჩევნებში. როგორც ცნობილია, დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობის 90%-ზე მეტი რუსეთის მოქალაქეცაა. ალაჯიოევას თქმით, მისი მომხრეები მიიჩნევენ, რომ მათი საარჩევნო უფლება შელახულია და არც ერთ არჩევნებში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ. თუმცა იგი მომიტინგეებს ამისკენ არ მოუწოდებს. კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ რაც ახლა ცხინვალში ხდება, ეს კრემლის პოლიტიკის შედეგია.
სერიოზული ანტირუსული განწყობების წინაპირობების შეიქმნა, რასაც თვითონ რუსეთია დაუნაშავა. თავისი ქმედებები და იმის გამო, რომ ჩვენთვის არალეგიტიმური, მაგრამ გარკვეული ესე ვთქვათ, წესრიგი გაცით ჩატარებული საარჩევნო პროცედურის შედეგები არ ცნობა თავისი პლანის შენარჩუნება ჯერ ხარე. ამან გამოიწვია უკვე სხვა პროცესები. მთლიანად რუსეთზეა დამოკიდებული დღეს სამხრეთ ოსეთის რეგიონის მოსახლეობა, გასაზრდოს იმას, რომ ბოლომდე ანტირუსული განწყობები მაინც არ იქნება.
ორი დღის განმავლობაში დაკეტილი იყო როკის გვირაბი. ხელისუფლება ამის მიზეზად ელექტროენერგიის გათიშვას ასახელებდა, მაგრამ ტრანსკავკასიური მაგისტრალი დღეს ისევ დაიკეტა. ახალ მიზეზად კი უამინდობა დასახელდა. ჯიოევას მომხრეების აზრით, ტრანსკავკასიური მაგისტრალის შეკეთვა რუსეთის ხელისუფლებისა და კოკოითის შიშით არის გამოწვეული, რათა ჩრდილოეთ ოსეთიდან ცხინვალში მათი მომხრეების ჩასვლა არ მოხდეს.
გოგაბცია ორიგი ამბობდა, ციროს მთავრობა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არსებული ვითარების გარშემო. მე მინდა გაგაცნოთ ერთი ცნობა, რომელიც ჯერჯერობით არ არის დადასტურებული. ვლადიკავკაზში, რუსეთის ფედერაციაში, ჩრდილოეთ ოსეთის დედაქალაქში დააკავეს ინტერნეტ საიტ ვასამონგას დამფუძნებელი სოსლან კოკოევი. ის განათლების ყოფილი მინისტრის არჩევნების მონაწილე ალაჯიოევას მომხრეა. ის თავის საიტზე ჯიოევას განცხადებებს და დოკუმენტებს ავრცელებდა ხოლმე. ცნობაში მოყვანილია Life News-ის პრეს მდივნის ოპოზიციონერის ელინა მარზოევას ნათქვამი, რომ კავშირი კოკოევთან დღეს გაწყდა. მისივე თქმით, ის ვლადიკავკაზში პოლიციის მიერ არის დაკავებული, მიზეზი არ არის უცნობი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა უკვე საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს, ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
დღეს გამოსული ქართული გაზეთების მთავარ თემად კვლავაც ტელეკომპანია მაესტროში მიმდინარე მოვლენები რჩება. მაესტროლ ტოლვილობაში ამ სტატიით გამოეხმაურა გაზეთი რეზონანსი ტელეკომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებლის მამუკა ღლონტისა და ტელევიზიის მმართველი კომპანიის ხელმძღვანელის ეროსი კიცმარიშვილის მოლაპარაკებებსა და ამ მოლაპარაკებების პარალელურად 1 დეკემბერს განვითარებულ ამბებს. გაზეთის თანახმად კიცმარიშვილი ღლონტის შეხვედრის მსვლელობისას თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის კვალიც გამოჩნდა. კერძოდ გაზეთი უწყება, რომ მოლაპარაკებების 1 საათის შემდეგ თითქოს მხარეების შეთანხმებისკენ მიდიოდნენ, მაგრამ ვითარება რადიკალურად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე წუთით გასული ეროსი კიცმარიშვილი მოლაპარაკებების მაგიდას დაუბრუნდა. რეზონანსის თანახმად, ამ რამდენიმე წუთიანი ტაიმაუტის განმავლობაში ეროსი კიცმარიშვილმა ვიღაცასთან კონსულტაცია გაიარა და ეს ვიღაცა სავარაუდოდ ირაკლი ოქრუაშვილი იყო. რატომ არაა მაესტროს სკანდალი იმედი 2 და რა დეტალებს იხსენებს პატარკაცშვილი ივანიშვილის ურთიერთობებიდან გიორგი თარგამაძე გაზეთ ვერსიის ფურცლებიდან შეიტყობთ. მსგავსება უფრო ჟურნალისტების ემოციებს უკავშირდება, რომლებიც თავიანთი უფლებების დასაცავად და სამუშაო შესასრულებლად იბრძვიან, უთხრა ვერსიას გიორგი თარგამაძემ. რაც შეეხება იმედისა და მაესტროს მოვლენების განსხვავებას, იმედში გიორგი თარგამაძის შეფასებით ციხე შიგნიდან არ გამტყდარა და ხელისუფლება ტელევიზიაში პირდაპირ შეიჭრა. ბადრი პატარკაცშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის ურთიერთობების შესახებ კი გიორგი თარგამაძე შენიშნავს, რომ მეცხრე არხის დახურვა ხელისუფლების პოზიციების სასარგებლოდ მაშინ, როცა იმედი ძლიერდებოდა და ხელისუფლების რეალურ ალტერნატივად ყალიბდებოდა, გარკვეულწილად იყო ბრძოლა გავლენისთვის ორ ბიზნესმენ შორის. ციტატა. დარწმუნებული ვარ, ივანიშვილს პატარკაციშვილი თავის მთავარ ოპონენტად მიაჩნდა და ბიძინა მარჩია მიმდინარე ბალანსში ხელისუფლების მხარეს კიდევ უფრო აქტიურად დამდგარიყო, ვიდრე მანამდე იდგა, უთხრა გიორგი თარგამაძემ გაზეთ ვერსიას. ცხინვალის უშიშროება ხალხისთვის სროლას არ აპირებს. ამ პუბლიკაციით გაზეთი ახალი თაობა თვით აღიარებულ სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგების გაუქმებით გამოწვეულ უნებათა ღელვაზე წერს. სტატიაში დიდი ადგილი ეთმობა გამარჯვებული კანდიდატის ალაჯიოევას მხარდამჭერის, რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მწვრთნელის ძამბოლა თადეევის საკითხსაც. კერძოდ, გაზეთის თანახმად, ოსური პორტალების ცნობით ძამბოლა თადეევი რუსმა გენერლებმა დაიბარეს და მას ალაჯიოევასაგან ჩამოცილება მოსთხოვეს. მას სამშობლოს ღალატში დადანაშაულები დაემუქნენ. ძამბოლა თადეევმა ამის შემდეგ რუსეთი დატოვა. გაზეთი ახალი თაობა წყაროზე დაყრდნობით ვარაუდობს, რომ თადეევს საერთაშორისო სკანდალის გარეშე ვერ დააპატიმრებენ, რადგან ის უბადლო მწვრთნელია და გაწეული ღვაწლისთვის ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის სპეციალური პრიზითაა დაჯილდოვებული. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა კი ეხება პრესაჯი TV-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ხელისუფლებამ პარლამენტართა რაოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება შეცვალა და დეპუტატთა რიცხვის 150-ის ფარგლებში შენარჩუნებას უჭერს მხარს, ოღონდ მაჟორიტართა რაოდენობის 83 ადამიანით განსაზღვრას ემხრობა. საქართველოს რესპუბლიკის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ამის შესახებ ჯერ არანაირი განცხადება არ გაკეთებულა, დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდა უმრავლესობის ინტერესებში ახლა ორი მიზეზით არის. შედის. პირველი ისა, რომ საზოგადოება პარლამენტართა რაოდენობის გაზრდის წინააღმდეგია და მეორე, პარლამენტართა რაოდენობის გაზრდის გადაწყვეტილების შემდეგ პოლიტიკური რეალობა შეიცვალა. საქართველოს რესპუბლიკა ფიქრობს, რომ ცვლილებების შედეგად გაჩნდა შანსი იმისა, რომ მომავალ პარლამენტში ოპოზიციამ დიდი უმრავლესობა მოიპოვოს, რის პრევენციასაც ხელისუფლება ამ თავითვე აპირებს. ხელისუფლების ბერკეტად გაზეთი მაჟორიტარების რაოდენობის გაზრდას მიიჩნევს.
საქართველოს პრესა მიმოიხილა ნონა ჭედლიშვილმა. პრესაზე საუბრით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პრესის ასოციაციაში გაერთიანებულ გამომცემლებსა და პრესის გამავრცელებლებს შეხვდა. შეხვედრის მიზეზი თბილისის მერიის მიერ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით წამოწყებული პროექტი 1000 ჯიხური გახდა. ბიზნესმენის პრესამდივნოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პროექტის საფარქვეშ ხელისუფლება თავისუფალ ქართულ პრესაზე შეტევას ახორციელებს. შეხვედრიდან გამოსული ბეჭდური მედიისა და პრესის სადისტრიბუციო კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ივანიშვილს პრესის გავრცელებასთან დაკავშირებით საკმაოდ ორიგინალური იდეები აქვს. იმაზე თუ რაშია ეს ორიგინალობა, ნინო თარხნიშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
ორიგინალური იდეა პრესის გავრცელების თაობაზე, რომელიც ბიზნესმენმა ბეჭდური მედიის წარმომადგენლებსა და პრესის გამავრცელებლებს გაანდო, ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრთან მომლოდინე ჟურნალისტებისათვის უცნობი დარჩა. უფრო ზუსტად კი, შეხვედრიდან გამოსულმა პრესის წარმომადგენლებმა იდეის დაკონკრეტებისაგან თავი შეიკავეს. საქართველოს პრესის ასოციაციის წევრს, გაზეთ ასავალდასავალის ჟურნალისტს ჯაბა ხუბუას მოუსმინოთ.
ჯერ ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ საკმაოდ ორიგინალური იდეა აქვს ბატონ ბიძინას პრესის გავრცელებასთან დაკავშირებით, რომელიც თუ განხორციელდება და იმედი მაქვს განხორციელდება, იქნება საკმაოდ ეფექტური და საინტერესო.
თუმცა ითქვა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გამოხატა შეშფოთება იმ საფრთხებთან დაკავშირებით, რომელიც დღესდღეობით რეალურად დგას ბეჭდური მედიის წინაშე. მისი დისკრედიტაციისაკენ არის მიმართული და არ არის გამორიცხული, რომ პრესის გავრცელება მერიის მიერ წამოწყებულ პროექტს სახელწოდებით 1000 ჯიხური შეეწიროს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს შეხვედრიდან გამოსულმა ლაშა ტუღუშმა, გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა უთხრა.
გამოთქვა სურვილი მხარი დაუჭიროს გავრცელებას. და ეს აქტუალური გახდა სწორედ მისი შეხედულების ოდიკიდან გამომდინარე, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები არის გავრცელებასთან დაკავშირებით.
გეტყვით, რომ თბილისის მერიამ ახალი ჯიხურების განსათავსებლად აუქციონი სწორედ იმ ადგილებზე გამოაცხადა, სადაც პრესის ჯიხურები აქამდე ციდგა. პრესის გამავრცელებლებს კი ძველი ჯიხურების აღება დაავალა. თბილისის მერია პრესის ჯიხურების აღების მიზეზად მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით წამოწყებულ პროექტს ასახელებს, რომლის მიხედვითაც ქალაქში არსებული ძველი და უსახური შენობები ახალი და თანამედროვე დიზაინის ჯიხურებით უნდა ჩანაცვლდეს. ბეჭდური მედიის წარმომადგენლები და გამავრცელებლები ამბობენ, რომ ცენტრალურ უბნებში ჯარისფასი იმდენად მაღალია, რომ აუქციონში მონაწილეობა პრესის წარმომადგენლებისათვის აზრს კარგავს, რადგან მათ არ შესწევთ უნარი წელიწადში იჯარის საფასურად რამდენიმე ათეული ათასი ლარი იხადონ. თუმცა მერია არ იზიარებს პრესის წარმომადგენლების უკმაყოფილებას და აცხადებს, რომ აუქციონი თანაბარ კონკურენტულ გარემოში მიმდინარეობს. Шахудрас Бидина Иванишвилис бизнес-центрში პრესის გამავრცელებელი კომპანიის Planeta Portes დირექტორი მერაბ ჩანჩალაშვილი წესდებოდა. კომპანიის კუთვნილი 80 ჯიხურიდან, რომელიც თბილისის სხვადასხვა უბანში იდგა, დღეს ნახევარზე ნაკლებია დარჩენილი. Ის ამბობს, რომ მართალი აუქციონში მონაწილე კომპანიებს არავინ უკრძალავს პრესის გაყიდვას, თუმცა მისი თქმით, თუ კი საიჯარო თანხებს გადავხედავთ, მხოლოდ პრესის გაყიდვით ამ თანხების გადახდა წარმოუდგენელია. Როგორ უნდა მოხერხდეს პრესის შეუფერხებლად გავრცელება? ეს ის მთავარი თემაა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან ერთად განვიხილეთ და შევთანხმდით, რომ მომავალ შეხვედრაზე პრესის გამავრცელებლები და ბეჭდური მედიის წარმომადგენლები ჩვენი კონკრეტული პროექტებით მივალთ მასთან და წარმოადგენთ იმ საკითხებს, თუ რა მიმართულებით დაგვჭირდება მისი დახმარება. Ამბობს მერაბ ჩანჩალაშვილი.
ფორუმზე ჩვენ უნდა მოვილაპარაკოთ, უნდა გადავწყვიტოთ, წარმოადგენთ ჩვენი პროექტი. Постсоციალურების ინსტიტუტის გააფართოვება, ხელმოწერის ქსელის გაზრდა და სხვა სხვა ფორმები გავრცელებას მეორე სხვა სხვა ფორმა აქვს და ამაზე მოვიფიქრებთ, ყველა ორგანიზაცია ვის რა შეუძლია და ამას მე გადავწყვიტე. რეალურად ეს სფერო ვერ აიტანს ამ აუქციონების პირობებს.
როგორც ბეჭდური მედიის წარმომადგენლები საუბრობენ, შეხვედრის მსვლელობისას არაფერი თქმულა იმის შესახებ, მიიღებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილი ჯიხურების თაობაზე გამართულ აუქციონში მონაწილეობას. რაც შეეხება პრესის გავრცელებასთან დაკავშირებულ ბიზნესმენის ჯერჯერობით უცნობ იდეას, როგორც შეხვედრიდან გამოსული პრესის წარმომადგენლები ამბობენ, ამის შესახებ სავარაუდოდ მომავალ კვირას, მომდევნო შეხვედრის შემდეგ გახდება ცნობილი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ворота фактически трое четверо суток к вашей радиостанции «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 წლის წინ არსებობა შეწყვიტა აღმოსავლეთის ძლევამოსილმა იმპერიამ, რის შედეგადაც წარმოიშვა ახალი სახელმწიფოები.
2000 წლის შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ მულტიმედია პროექტს. 28 ვიდეო სიუჟეტს, სადაც ნაჩვენებია, რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი ლიდერებისთვის და უბრალო მოქალაქეებისთვის.
5 დეკემბრიდან ეს თუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს და ნახეთ, როგორ იშლებოდა საბჭოთა კავშირი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. ევროზონას შეეხება ის, ევროს კრიზისი შიშს აღძრავს, რომ თუკი საგანგებო ზომები არ გატარდება, ევროზონა შეიძლება დაიშალოს. მაგრამ რა მოხდება მაშინ, თუკი ევროს კრიზისი მართლაც გამოიწვევს ევროკავშირის კოლაფსს? კობალი კლიკაძე.
ექსპერტების ანალიზით, თუკი ევროზონა დაიშლება, ეს იქნება მდიდარი ქვეყნების ბრალი, რომლებიც ნაცვლად იმისა, რომ დაეხმარონ ღარიბ წევრებს სიტუაციიდან გამოსავლის მოძებნაში, თავად ცდილობენ გასვლას ევროს მოქმედების ზონიდან. უკვე არსებობს სიგნალი, რომ ევროზონის უფრო მდიდარი, ეგრეთ წოდებული ზონის ჩრდილოეთი ქვეყნები უკვე განიხილავენ ასეთ შესაძლებლობებს.
მათ იმჯელეს შესაძლებლობაზე ქვეყნების მცირე ჯგუფმა გააფორმოს ხელშეკრულება, რასაც უნდა მოყვეს უფრო მჭიდრო ფისკალური კოორდინაცია და ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალიზება. შესაძლოა ერთიანი ევროობლიგა. შესაძლოა ერთიანი ევროობლიგაციის გამოშვებას გადაწყდეს. ფიქრობ, ეს არის მიმართულება, რომლითაც ეს ქვეყნები აპირებენ სიარულს. სავარაუდოდ ამ ჯგუფში შედიან გერმანია, საფრანგეთი, ჰოლანდია, შესაძლოა ფინეთი და კიდევ რამდენიმე ქვეყანა. ამ ჯგუფში ეს ქვეყნები იქნებიან და არა პერიფერია.
ამბობს პიტერ ბუნი, ლონდონის ეკონომიკური სკოლის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. პერიფერიებად კი მოიხსენიებენ ევროზონის სამხრეთში მდებარე ღარიბ ქვეყნებს. მაგრამ ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ თუკი ევროზონა დაიშლება, მაშინ მის არც ერთ ქვეყანას არ უნდა ჰქონდეს იმის იმედი, რომ გადაურჩება მასობრივ ეკონომიკურ უწესრიგობას. თუმცა პირველ რიგში და უმთავრესად დაზარალდებიან ევროზონის სუსტი ქვეყნები, ისინი, რომელთა მთავრობების მიერ აღებულმა დიდძალმა სესხმა განაპირობა კიდეც ევროს ორწლიანი კრიზისი. სახელგანთქმულმა კომერციულმა ბანკმა UBS-მა ამას წინათ გამოიკვლია, რომ ევროზონიდან გასვლის შემთხვევაში სუსტ ქვეყნებს ერთ სულ მოსახლეზე პირველ წელს საშუალო დაახლოებით 9500-დან 11500 ევროს ეკვივალენტური თანხის მთლიანი შიდა პროდუქტის 40-50% გაღება მოუწევს. ასეთი დიდი ხარჯები ქვეყანას დასჭირდება ეროვნულ ვალუტაზე ხელახლა გადასვლის ვალების გასტუმრებისა და საზოგადოებრივი სექტორის დასაფინანსებლად. ამ ფისკალური ნაბიჯით კი ესეთ ქვეყანაში, როგორიც საბერძნეთია, ცხოვრების დონე დრამატულად შემცირდება, ამბობს პანოს საკლოგლუ, ათენის ეკონომიკისა და ბიზნესის უნივერსიტეტის პოლიტიკური ეკონომიკის სპეციალისტი.
If
თუ იმჯერებთ იმ ქვეყნების მაგალითით, რომლებსაც უწინ მონეტარული კავშირები დაუტოვებიათ, ვიცით, რომ პირველი 2-3 წლის განმავლობაში ეკონომიკური სიტუაცია იქ მკვეთრად უარესდება. ასე იყო არგენტინაში 2002 წელს, როცა მან გაწყვიტა კავშირი ამერიკულ დოლართან და ცხოვრების დონე იქ მართლაც საგრძნობლად გაუარესდა. მაგრამ ამის შემდეგ იწყება ბევრად უფრო სწრაფი აღორძინება, ვიდრე პირველი სცენარის განხორციელების შემთხვევაში. ანუ როცა საბერძნეთი რჩება ევროზონაში და მიმართავს ხარჯების დაზოგვის ზომებს. თუმცა აღორძინება იწყება საგრძნობლად უფრო დაბალი წერტილიდან.
ანალიტიკოსების თქმით, ევროზონიდან გასვლა და ახალი ევროს შექმნა მძიმე სიტუაციაში ჩააყენებს ევროკავშირის ჩრდილოეთ მდიდარ სახელმწიფოებს, რომლებსაც მოუწევთ გამოძებნონ გზები ვალის კრიზისით შერყეული საბანკო სისტემის გადასარჩენად. ზემოხსენებული UBS ბანკის კვლევების თანახმად, ევროზონის დატოვების შემთხვევაში ისეთ ქვეყანას, როგორიც გერმანია, პირველ წელს ერთსულ მოსახლეზე მოუწევს 6000-დან 8000 ევროს დახარჯვა, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდაპროდუქტის 20-25% ეკვივალენტურია.
გობალი გლიკაძე გესაუბრებოდათ ევროზონის კრიზისზე, შეიძლება თუ არა მან იქონიოს ევროკავშირზე მთლიანობაში გავლენა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. სალომე ასათიანი.
საქართველოს პრეზიდენტმა შეიწყალა პატიმრობაში მყოფი ისრაელის მოქალაქე ბიზნესმენები რონი ფუქსი და ზევ ფრენკელი. ტელეკომპანია მაესტროს ნაფუძნებლებთან დაპირისპირებულმა ეროსიკი წმარიშვილმა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მიმართა თხოვნით. საკაბელო ოპერატორებმა არ გაავრცელონ მაესტროს სიგნალი, თუმცა კომისიის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ კომისია არ ერევა საკაბელო ოპერატორების საქმიანობაში. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი ალა ჯიოევა, რომელიც თავს გამარჯვებულად მიიჩნევს არჩევნებში, შეუძლოდ არის და ამ მიზეზით პირადად არ იღებს მონაწილეობას დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებაში, აცხადებს ერთ-ერთი წყარო ინტერფაქსთან საუბარში. გაეროს ადამიანის უფლებების უწყების ხელმძღვანელი დღეს გამოვიდა მოწოდებით სირიაში შექმნილი ვითარება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაეცეს განსახილველად. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის თქმით, ევროპის ქვეყნებს მკაცრი წესებით მოქმედი ფისკალური გაერთიანების შექმნის პერსპექტივა აქვთ იმ ფონზე, როცა ებრძვიან დავალიანების კრიზისს, რომელიც ევროპის ერთიან ვალუტას, ევროს, კოლაფსით ემუქრება.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. გასაუმსმენელებო, ჩვენი გადაცემის დარჩენილი დრო მთლიანად მიეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას გაგაცნობთ მის თემებს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება იმას, თუ რა გავლენა აქვს საქართველოში, კონკრეტულად საქართველოში ველურ კაპიტალიზმს, ურბანიზმზე.
ან ფაქტი ის, რომ ქალაქს განიხილა როგორც კომერციულ პროდუქტს, როგორც საქონელს, რომელიც შეიძლება გაყიდო და იყიდო, შეიძლება რეალობაში ეს განხორციელებადია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომა არ არის ჯანსაღი.
შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ სამოქალაქო ჟურნალისტიკის ერთ პროექტზე, რომელიც პრობლემურ რეგიონში ხორციელდება.
მშვიდობის დროსაც და ომის პერიოდშიც თვითონ ჟურნალისტების როლი არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი.
მეათე სტუდიაში ვილაპარაკებთ ბრიტანელ კინორეჟისორ კენ რასელზე, რომელიც 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გადათავისუფლებას ახლახან სტუმრობდა ორი ქართველი მომღერალი, ნეკა სებისკვირაძე და დავით არჩვაძე. მათ შესახებაც შემოგთავაზებთ სიუჟეტს.
ეს სიმღერა გამორჩეულა თვარებიათ და იგი ინტერვიუს ჩაწერის დროს რადიო თავისუფლების მინი სტუდიაშიც შეგვისრულეს.
მოისმენთ ასევე სიუჟეტს სიახლეზე მართლმადიდებლობაში. სერბიაში მცხოვრები ერთი ოჯახი ახალ ბიზნესს იწყებს, მათ პორტატიული მცირე ზომის ეკლესიები შექმნეს და ხალხს სთავაზობენ. ესეთია მეათე სტუდიას შინარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. კაპიტალიზმის გამოვლინებები ურბანულ გარემოში, ამ გამოვლინებათა გავლენები ადამიანთა ცხოვრებაზე. თბილისის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დავით ჩაგანავა არქიტექტორ რუსუდან მირზიკაშვილს ესაუბრა ამ თემის გარშემო. მათი დიალოგი თბილისში დავით აღმაშენებლის ქუჩის განახლების თემით დაიწყო.
ბუნებრივია, როცა ხდება ტოტალური განახლება ამა თუ იმისა, ეს არ ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ფასადების განახლების მიზნით. ანუ მთავარი მიზანი, ამოცანა ისმება, რომ შეიცვალოს ცხოვრების წესი, ნუ ჭალეში ვამბობ, გაჯანსაღდეს ურბანული გარემო, ანუ ეს მათი გაგებით ნიშნავს იმას, რომ ესა თუ ის ადგილი გახდეს უფრო მორგებული მაღალი ფენების ინტერესებს, ქმნიან ფიზიკურად ისეთ გარემოს, როცა ადგილობრივი თუნდაც საშუალო ფენისთვის უბრალოდ ხელმიუწვდომელი ხდება, უბრალოდ შეუძლებელი ხდება იმ სივრცეში ცხოვრება და გადის, ნუ თვითნებურად უკვე თან ნებაყოფილობით ირჩევს, რომ გავიდეს ამ გარემოდან.
ანუ კაპიტალი, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირი ძალაუფლების ფუნქციას ასრულებს ამ შემთხვევაში.
აქ ალბათ უნდა აღინიშნოს ის საკითხიც, თუ აი ეს კაპიტალისტური ურბანიზაცია რა მოთხოვნას აყენებს ქალაქისთვის პირველი ყოვლისა. ეს არის ქალაქის როგორც განხილვა ქალაქისა როგორც კომერციული პროდუქტი, საქონელი, ასე ვთქვა, ქალაქი. ანუ აქედან მოდის მე ქალაქის მარკეტინგი, ბრენდინგი, რებრენდინგი და ყველაფერი ეს და ეს ასოცირდება მე უკვე ტურიზმის განვითარებასთან, რომელიც, ნუ, რამის იმათ არის გამოცხადებული, რა ქვია, ერთადერთ მხსნელ გზად ზოგიერთი და არ მარტო საქართველოსთვის, არამედ ბევრი ქვეყნისთვის და ყველაფერი ესკეთება იმისთვის, რომ ქალაქმა მიიღოს ისეთი იერი, რომელიც იქნება ტურისტებისთვის მოსაწონი, ანუ რაღაც ამაზე გათვლები კეთდება ხოლმე. აი ამ ეგიდით. მაგრამ ნუ ფაქტი, თვითონ ფაქტი ის, რომ ქალაქი განიხილა როგორც კომერციულ პროდუქტს, როგორც საქონელს, რომელიც შეიძლება გაყიდო და იყიდო. Ну, შეიძლება რეალობაში ეს განხორციელებადია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომა არ არის ჯანსაღი.
რატომ არ არის ჯანსაღი და რატომ არ ემსახურება, თქვა, აი მოქალაქის, თქვა, ადამიანის, ესე ვთქვა, ინტერესებს?
კაპიტალისტურ სამყაროში საქონელი განიხილება წარმოების ერთ-ერთ ინსტრუმენტად, ანუ ყველაფერი გათვლილია მოგების მიღებაზე, მაგრამ მოგების ბრუნვაში გაშვება, ანუ ეს უკვე მიდის,
ანუ მე თალკე, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამითი, თქვა, გროვდება კაპიტალი ისე, რომელიც ადამიანების კეთილ რა შეიძლება მოხდეს.
თბილისში როგორც როცა მოხდა 90-იანი წლების ბოლო იყო, თუ არ ვცდები, შარდენის ქუჩის და ერეკლეს ქუჩის რეაბილიტაცია, ეს იყო სოფლიო ბანკის ფულით გაკეთებული პროექტი, მაშინ მოხდა ინფრასტრუქტურის გაჯანსაღება და მას მერე გავიდა 10 წელი და სწორედ რამოდენმე ხნის წინ მქონდა პატივი, რომ მომესმინა მათი ანგარიშისთვის რამდენად თვლიან, რომ ეს არის წარმატებული. და მათი ექსპერტების თვალსაზრისით ეს იყო აბსოლუტურად წარმატებული პროექტი, როცა თბილისის ცენტრი გამოხორციელდა ეს შარდენისა და ერეკლეს ქუჩების რეკონსტრუქცია. შეადარეს, ნუ, ავლაბარს რაღაც ხაუბნებს და თქვენს, რომ აი აქ ცხოვრების დონე მაიცია, მიწის ფასები მაიცია, რაღაც ტურისტები დადიან, ასე შემდეგ. მაგრამ თვითონ ის, თუ რამდენად ხელმისაწვდომი არის ეს სივრცე, რომელიც ესე შესანიშნავად და კარგად კეთილმოეწყო, მე არ ვამბობ დაბალი ფენის ადამიანებს, საშუალო ფენის ადამიანებისთვის, ამაზე პასუხი მართლა თქვენთვის მომინდია. ანუ არის ერთი მომენტი, როცა ხდება გაუმჯობესება, მეორე მომენტია რამდენად ხელმისაწვდომია ეს უკვე ყველასთვის და რატომ ხდება მერე ეს სივრცე ექსკლუზიური და ქალაქი არ უნდა იყოს ექსკლუზიური თავის ნატურიდან გამომდინარე.
ინკლუზიური.
როგორ შეიძლება ინკლუზიური ორგანიზმი?
ინკლუზიური და აი როგორ უნდა ხდებოდეს თუნდაც იგივე ფულის განკარგვა, რაში უნდა ჩაიდოს, რა უნდა გაკეთდეს?
მე ვფიქრობ, ერთადერთი ჯანსაღი გამოსავალი აქედან არის ის, რომ თვითონ ურბანიზაციის პროცესებში და ან ქალაქის სივრცეში კაპიტალის განკარგვის გადანაწილების კეთილდღეობის გადანაწილების პროცესში უნდა იყოს უფრო მეტი დემოკრატიული მოქალაქეების მხრიდან, უფრო მეტი გამჭვირვალობა, უფრო მეტი თანამშრომლობა მართვის კუთხით.
ერთი რაღაც რაც მინდა ვახსენო, თქვა, იგივე ესეც ალბათ ამართლებს იგივე კაპიტალის ან თუნდაც მთავრობის, რომელიც თქვა შეიძლება რომ კაპიტალის ამსახურშია საქციელს, ანუ შეიძლება ეს დაკვეთა მოდის ის მოთხოვნილება, რომელიც არსებობს ადამიანში ან სოციუმში, რომ რაღაც უფრო ელიტური, უფრო მდიდარი და უფრო რაღაც ფეშენებელური იყოს მისი ცხოვრება და ასე შემდეგ.
მთელი მეცნიერებები შექმნა კაპიტალისტურმა სისტემამ იმისთვის, რომ გამოიკვლიოს და აღმოაჩინოს ადამიანის ყველაზე ფარული ინსტინქტები და სურვილები. ამაში მთელი ეს სექტორების ძიება, ეს მარკეტინგის მთელი სტრატეგიები, რომ უნდა რაღაც ნიშები და სექტორები აღმოაჩინო მომხმარებლების და ვის რა უნდა, როგორ უნდა და ფაქტიურად შექმნა ყველა ის პირობა, რომ ადამიანს, ანუ ერთი არის რომ შეიძლება რაღაც სურვილი ქონდეს, მაგრამ მეორე არის შეიძლება სურვილი არ ქონდეს, მაგრამ რაღაცა პროდუქტი, ანუ ისეთი ხერხები შეიმუშავო, რომ გაგიჩინოს სურვილი.
ანუ ამის შედეგია ბოლოჯამში ის, რომ ჩვენი საქციელით იმით, რომ ამ თამაშის წესებით თამაშობ.
ხო, რა თქმა, საზოგადოება იღებს ამ თამაშის წესებს. ეს არის ერთი ასპექტი ამისა, კაპიტალისტური სისტემისა, არის კიდევ კონკურენციის, რომელიც ფორსირება ხდება, ხო? სულ ხდება მისი ჩანერგვა ადამიანებში, რომ იმარჯვებს ის სულიერია და უნდა იყოს შეჯიბრი. ანუ ხდება ინდივიდუალიზმის წახალისება, რომ შენ თავზე ფიქრობ, შენ გამარჯვებაზე, შენ წინ წასვლაზე და არა კოლექტიურ და არა იმაზე, რომ ქმედება უნდა იყოს კოლექტიური, ხო? და აი ის რომ ფაქტურად შენ გაყენებს ეს სისტემა იმ პოზიციაში რომ მუდმივ სიმაში ხარ რა თირბილში ანუ შეიძლება რომ შენ თავს გაასწრო სხვებს გაასწრო იმიტომ რომ იცი რომ თუ გაჩერდები მაშინ სხვა გაკასლებს ხო და ადამიანები იღებენ ამ გამოწვევას და ძალიან ბევრი ვიცი ჩემს გარშემო რომელსაც ძალიან ჩაულებრი მოვლენად მიაჩნია ის რომ აი ხო თქვათ იგივე შარდენი რაღაც დღეს ავიგე და თქვათ შარდენი და ხო მე რა უნდა იყო ისეთი რომ იქ შეგეძლოს იქ თქვათ ყოველ დღე და იმაზე არ ფიქრობენ რომ აი მე კი შემიძლია მაგრამ და ბუნებრივად მიაჩნია რომ მე შემიძლია ესე იგი მე ძლიერი ვარ სხვა არ შეუძლია ну იმის თავის თავს დააბრალოთ ესე იგი არ არის ღირსეული ხო და აი იმაზე ფიქრი რომ საზოგადოება არის კოლექტივი, ანუ ეს არის ადამიანის თანაცხოვრება, ეს არის უკან პლანზე გადაწყვეული და ეს მოიაზრება როგორც საბჭოთა სულ გადმონაშთად.
შესაძლებელია კაპიტალიზმის გავლენაზე ურბანულ გარემოზე საუბრობდნენ ჩემი კოლეგა დავით ჩაგანავა და არქიტექტორი რუსუდან მირზიკაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემას უსმენთ. ძელდება მეათე სტუდია არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც დევნილთა პრობლემებზე მუშაობენ და თავად დევნილებიც ხშირად აღნიშნავენ რომ მათ მდგომარეობას მედია სათანადო ყურადღებას არ აქცევს ჟურნალისტები თავიანთ მხრივ პერიოდულად აწყდებიან პრობლემას როდესაც დევნილებს მათთან გულახდილად საუბარი არ სურთ მსგავს ვითარებაში პრაქტიკულად არასდროს ყოფილან სამოქალაქო ჟურნალისტები რომლებმაც საქმიანობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაიწყოს ვინ არიან ისინი გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ
ნათია ღერკენაშვილი სამოქალაქო ჟურნალისტია. იგი კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს და თვეში ერთხელ დასახლების პრობლემატურ საკითხებზე მეზობლებთან ინტერვიუებს წერს. ნათია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის პროექტში მონაწილეობს და სხვა სამოქალაქო ჟურნალისტებთან ერთად დევნილთა ამბებს აკეთებს. დევნილთა ამბები საქართველოს რეგიონული რადიოების ეთერით გადაიცემა. ნათიას აზრით, იძულებით გადაადგილებულ პირებს დევნილ სამოქალაქო ჟურნალისტებთან ურთიერთობა უფრო უადვილდებათ და მათთან უფრო გახსნილები არიან.
სამოქალაქო ჟურნალისტები ყველა ვართ დევნილები, მივდივართ უშუალოდ დევნილებთან და ვაშუქებთ მათ პრობლემებს. დევნილები არიან ჩვენთან მიმართებაში უფრო გახსნილები, რადგან ჩვენ თვითონაც დევნილები ვართ და ვცხოვრობთ იმავე დასახლებებში. დაგვიჭირს ურთიერთობა ამ ადამიანებთან. შემდეგ ხდება ამ ყველაფრის ჩაწერა, დამონტაჟება და ეს ყველაფერი უკვე ერთ გადაცემად თვეში ერთხელ გადის.
შიდა ქართლში სულ უფრო პოპულარული ხდება ახალი მედია. რიგითი ადამიანები, ვისაც ეს მიმართულება აინტერესებს, აქტიურობენ სოციალურ ქსელებში, ქმნიან ბლოგებს და ინფორმაციას ინტერნეტის მეშვეობით ავრცელებენ. გიორგი ედიშერაშვილი ინტერნეტ გამოცემა ქართლი ჯის ჟურნალისტია. მისი აზრით, ახალ მედიაში დამოუკიდებლობის ხარისხი მეტია. სამოქალაქო ჟურნალისტიკი ცენზურისგან თავისუფალია, რადგან თვითონ არის ინფორმაციის შემგროვებელიც, რედაქტორიც და გამავრცელებელიც. გიორგის აზრით, სამოქალაქო ჟურნალისტიკას კონფლიქტის მოგვარებაშიც დიდი როლის თამაში შეუძლია.
ჩვენს რეგიონში არის ტენდენცია მოქალაქე ჟურნალისტების არსებობის და ეს სალსახად არის პოზიტიური შემთხვევა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოქალაქე ჟურნალისტებს ქონდეთ კონსტრუქციული ურთიერთობა და თანამშრომლული, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის მეორე მხარეს ყოფილ ადამიანებთან, რომლებიც დაინტერესებულები არიან ამ პრობლემების მოგვარებაში.
ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი IWPR-ი საქართველოში ახალი მედიის განვითარებას ხელს უწყობს. სამოქალაქო ჟურნალისტებისთვის პერიოდულად ტრენინგ სემინარები ტარდება ხოლმე. ბოლო ტრენინგი მშვიდობის მშენებლობაზე, ადამიანის უფლებებზე და ტოლერანტობის თემებზე გაიმართა. ჟურნალისტებმა და სტუდენტებმა მიიღეს ინფორმაცია ადამიანის უფლებების შინაარსზე, მრავალარხიან დიპლომატიაზე, მშვიდობის მშენებლობაში ქალის როლზე. შეხვედრის მონაწილეებმა იმსჯელეს ტოლერანტობის არსზე და საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტერეოტიპებზე. საზოგადოებაში სტერეოტიპების დამკვიდრების ხელშემწყობი ხშირ შემთხვევაში მედია, ამიტომ ჟურნალისტების ამ მიმართულებით განათლება სტერეოტიპების დაძლევას უნდა ემსახურებოდეს. ჟურნალისტი არინა თავაქარაშვილი მიიჩნევს, რომ პროპაგანდისგან განსხვავებით სამოქალაქო ჟურნალისტებს მეტი შანსი აქვთ, რომ კონფლიქტის მეორე მხარეს მყოფ ასევე მოქალაქე ჟურნალისტებთან კონტაქტები დაამყარონ და მათთან ერთად საზოგადოებებს შორის დობის აღდგენა შეუწყონ ხელი.
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია იმ კუთხით გაშუქება, რომ ხელი არ შეუწყოს ესკალაციას, ანუ გაღრმავებას კონფლიქტისა, შურისა, ადამიანის ურთიერთობების დაკარგვის. კვალიფიციური და პროფესიონალი ადამიანის მიერ შექმნილი ჟურნალისტური მასალა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ნაბიჯებიც წინ გადაიდგეს მშვიდობისაკენ და ამდაგვარად შეიძლება ითქვას, რომ მისი მასალა ერთ-ერთი საბაზისო ნაწილია იმისა, რომ მშვიდობისაკენ იარო.
მანანა მებუკე ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის ლიდერია. ახალგაზრდა ჟურნალისტებს ისე საუბრა ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის მნიშვნელობაზე, ამ დიალოგის პროცესში არსებულ პრობლემებზე. მისი აზრით, საზოგადოების წარმომადგენლები აქტიურად უნდა ჩაერთონ მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. ამ მიმართულებით კი ჟურნალისტების მოღვაწეობა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩემი აზრით, ჟურნალისტებზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული. თუ როგორ მოხდება ნებისმიერი შემთხვევის გაშუქება და საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება. ჟურნალისტებზეა დამოკიდებული, როგორ ჩამოყალიბდება აზრი საზოგადოებაში ამა თუ იმ მოვლენის მიმართ. ამიტომ მშვიდობის დროსაც და ომის პერიოდშიც თვითონ ჟურნალისტების როლი არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი.
ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი სამოქალაქო ჟურნალისტებთან ურთიერთობის გაგრძელებას და მათ მომზადებას მომავალშიც გეგმავს. სპეციალური ტრენინგები მულტიმედიის ათვისებას მიეძღვნება. ინტერნეტ ბლოგების და რადიო რეპორტაჟების გარდა მათ უკვე ვიდეო რეპორტაჟების მომზადებაც შეეძლებათ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გრძელდება მეათე სტუდია. 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბრიტანელი კინორეჟისორი, ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური ფიგურა კინოს ისტორიაში, კენ რასელი, ავტორი სახელგანთქმული კინო ბიოგრაფიებისა პეტრ ჩაიკოვსკიზე, გუსტავ მალერზე, ფერენც ლისტზე. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გავახსენებს კენ რასელის ღვაწლს კინოხელოვნებაში.
კენ რასელმა დოკუმენტური ფილმების გადაღებით დაიწყო. BBC-ზე მუშაობდა და იღებდა დოკუმენტურ ფილმებს გათამაშებული ეპიზოდებით. ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც დოკუმენტური და მხატვრული ერთ ფილმში გააერთიანა. სკანდალზე თავიდანვე ოცნებობდა და მიაღწია კიდეც, როცა რიხარდ შტრაუსზე გადაღებულ ფილმში ნაცისტური სიმბოლიკა გამოიყენა, როგორც ასოციაცია. ამის გამო რიხარდ შტრაუსის მემკვიდრეებმა სასამართლოშიც კი უჩივლეს. იმხანად 60-იანი წლების ბოლოს, როცა კენ რასელი BBC-სთვის გამოჩენილი ადამიანების ცხოვრების ეკრანიზაციებს იღებდა, კინოს სამყაროში ჯერ არ იცოდნენ, რომ სოფლიოს მოევლინა დიდი პროვოკატორი. კაცი, რომელსაც შეეძლო ჩაიკოვსკის მეექვსე სიმფონია სექსუალური აქტის მუსიკალური ფონისთვის გამოეყენებინა. თანაც ეთქვა, რომ ამ მუსიკალურ ნაწყვეტს სწორედ ასეთი გამოსახულება უხდება.
ჩაიკოვსკით დავიწყე. იგი პირველი კომპოზიტორი იყო, ვის შესახებაც ფილმი გადავიღე. ნერვული შეტევა მქონდა და რადიოს უსმენდი, სადაც საოცარი მუსიკა გაისმა. აღმოჩნდა, რომ ჩაიკოვსკის უკრავდნენ. ამის მერე კლასიკურ მუსიკას გამოსახულების გარეშე ვერ უსმენ, იმიტომ რომ გამოსახულება ისტორიას გიყვება. ნებისმიერი მუსიკა, რომელსაც უსმენ, რაღაც გამოსახულებას მთავაზობს და ის არის ჩემი შთაგონების წყარო.
კენ რასელმა ფაქტობრივად საფუძველი ჩაუყარა იმას, რასაც მუსიკალურ კლიპს უწოდებენ. ის იღებდა სრულმეტრაჟიან მუსიკალურ სურათებს, რომელთა ესთეტიკა ძალიან გავს, მაგალითად, MTV-ს კლიპებს. თუმცა, უფრო მეტად კლასიკურ მუსიკას ანიჭებდა უპირატესობას. რასელმა შეიძლება ითქვას აღადგინა კინოში 20-იანი წლების ავანგარდი და ეგრეთ წოდებული მონტაჟური სტილი. და არა მარტო კინოში. 80-იან წლებში, როცა უკვე ძალიან პოპულარული გახდა, როცა მსოფლიოს ეკრანებზე დიდი წარმატებით უჩვენეს კენ რასელის ფილმები „მალერი“, „ჩაიკოვსკი“, „ლისტომანია“, „ტომი“, კენ რასელი ოპერას შეეჭიდა. ერთ-ერთ მის დადგმაში 90-იანი წლების დასაწყისში ბოიტოს ოპერაში მეფისტოფელი პაატა ბურჭულაძე ცხვეროდა. ოპერაშიც და ფილმებშიც რასელი ცდილობდა მაქსიმალურად გამოეყენებინა პოპკულტურის ხატები. გაეთამაშებინა კიჩში და თანაც დისტანცია შეენარჩუნებინა კიჩთან. ირონია არ დაემალა. ამას იგი ყოველთვის წარმატებით ვერ ახერხებდა, მაგრამ განუმეორებელი ბრიტანული იუმორი მის ყველაზე სუსტ ფილმებშიც იგრძნობოდა ხოლმე. 80-იან წლებში კენ რასელმა, რომელიც ყოველთვის დასცინოდა პოპ კერპებს და მათ თაყვანისმცემლებს, თავად თქვა უარი გამხდარიყო კერპი ხულიგნური კინოს მოყვარულთათვის და დიდი კინემატოგრაფიდან წავიდა. მან ფილმების გადაღება არც მეტი არც ნაკლები საკუთარი სახლის სხვენში დაიწყო და თავისი გადაწყვეტილება ასე ახსნა.
დღეს უკვე ძალიან ადვილია ფილმების გადაღება, ძალიან იაფიჭდება. ერთადერთი რაც გჭირდება, წითელ ღილაკზე თითის დაჭერა. ეს არის ზუსტად ხელოვნების არსი, გახდეს ხელმისაწვდომი ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც რაიმე აქვს სათქმელი. დღეს ფილმების გადაღება ყველაზე ადვილია. ახლა ჩემით ვიღებ, მეგობრების და მეზობლების დახმარებით. უბრალოდ კარგი ისტორიის მოგონება გჭირდება და მეგობრები, მეზობლები, რომლებიც დაგეხმარებიან, რომ მონაწილეობა მიიღონ. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი მათთვის კარგი ვახშმის მომზადება.
2007 წელს კენ რასელმა მოულოდნელად განაცხადა, რომ სურს მონაწილეობა მიიღოს რეალიტი შოუში „დიდი ძმა“, რომელიც ბრიტანეთის ტელევიზიის მეოთხე არხზე გადიოდა. თუმცა დიდხანს ვერ გაუძლო. დიდხანს ვერ გაძლო თავად შოუში, ერთ-ერთ მონაწილესთან სერიოზული უსიამოვნება მოუვიდა. კომპრომისი მას არ უყვარდა. თავის ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში განაცხადა: რეალობა ჩემთვის საზიზღარი სიტყვაა. ვიცი, რომ ადამიანების უმრავლესობა ასე არ ფიქრობს, მაგრამ რეალობა მეტისმეტად ბევრია ჩვენს გარშემო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Пресумсенлебо Сербия ერთ-ერთი მართლმადიდებლური ქვეყანაა, იქ მცხოვრები მანჩჩების ოჯახი ახალ ბიზნესს იწყებს პორტატული მცირე ზომის ეკლესიებისა, რომლებსაც მიაწვდიან ყველას, ვისაც თავის ეზოში ღვთისმსახურების ადგილის გამოყოფასურს. როგორც რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის ჟურნალისტი ივა მარტინოვიჩი უწყება, ამ წამოწყებას მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები მხარს უჭერენ, თუმცა სიახლეს ოპონენტებიც ყავს. სალომე ასათიანი, გიამბობთ, როგორ რა პერსპექტივა აქვს ეკლესიებით ბიზნესს?
ქვისა და რკინისგან დამზადებულ 5-ტონიან კონსტრუქციას მოყვება ჯვარი, სამრეკლო, საკურთხეველი და ხატები. შენობაში 15-მდე ადამიანი შეიძლება დაედიოს. პროექტის იდეის ავტორები არიან სვეტისლავ მანჩიჩი და მისი ვაჟი გორანი. როგორც სვეტისლავ მანჩიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ეს იდეა ჯარში სამსახურის დროს დაებადა, რადგან პორტატიულ ეკლესიებს იქაც იყენებდნენ.
მათ მივაწვდით ყველა რესტორანს, რომელიც ქორწილებს აწყობს, ყველა სასტუმროსა თუ საავადმყოფოს. საამისოდ მხოლოდ კურთხევა გვესაჭიროება სერბიის მართლმადიდებელი ეკლესიისგან. მშენებლობის ნებართვები საჭირო არ არის. ყველაფერს უბრალოდ სატვირთო მანქანაზე დავაწყობთ და დანიშნულების ადგილზე ჩავიტანთ. ეკლესია მოხატულია, მხოლოდ კაბელი გჭირდება, რომ ის ელექტროენერგიას მიუერთო და 10 წუთში მზად იქნება ყველაფერი. მას ზარიც მოყვება, ოღონდ 17 კილოგრამს იწონის. ზარის დარეკვა თოკის მოქაჩვით ხდება, თუმცა ესეც შეიძლება ელექტრონულად გაკეთდეს.
პორტატიული ეკლესიის შეკვეთა ინტერნეტითაც იქნება შესაძლებელი. ყველაზე იაფი მოდელის ღირებულება დაახლოებით 12,000 ევროა. ფასი ცვალებადია და შემკვეთის გემოვნებაზეა დამოკიდებული, მის მიერ არჩეული ქვის ხარისხზე თუ ჯვრისა და საკურთხევლის ზომაზე. სვეტისლავის ვაჟი გორანი ამბობს, რომ ეკლესიებმა უკვე მიიქციეს შემკვეთების ყურადღება.
ხალხს უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება სურს. ზოგიერთს უფრო დიდი ზომის ნაგებობა უნდა, სხვებს შედარებით მცირე. მაგრამ ეს ჯერჯერობით ექსპერიმენტული მოდელია. ჩვენ ჯერ კიდევ ბაზრის გამოცდას ვაწარმოებთ. პატარა სოფლებიდან დაგვირეკეს და გვითხრეს, დიდი ზომის ეკლესია არ გვინდა, ასეც კი მთავარ მოედანზე დავდგამთო. ასევე დაგვირეკა კაცმა, რომელიც კერძო სასაფლაოს მფლობელია. სხვა პოტენციურ კლიენტს თავის აგარაკზე უნდა მისი დადგმა და მცირე ზომის მოდელი სჭირდება. ველაპარაკე აგრეთვე ბელგრადი ნიშის დამაკავშირებელი გზატკეცილის მფლობელს.
მანჩიჩების ოჯახი მიიჩნევს, რომ თანამედროვეობას უწყობს ფეხს. დღეს ყველაფერი თუ იყიდება, ეკლესიები რატომ არ შეიძლება გაიყიდოსო? სვამენ ისინი შეკითხვას. თუმცა ბელგრადში მცხოვრები სოციოლოგი რატკო ბოზოვიჩი ამ წამოწყებას კრიტიკულად უყურებს.
ჩემი აზრით, უგუნურობა სულ უფრო დიდ მასშტაბს იძენს და მასთან ერთად ჩვენი საჭიროება დახმარება იქვეძებოთ, სადაც ვერ ვნახავთ. არ არსებობს ადეკვატური პოლიტიკური ცხოვრება, კულტურა, აღარაფერი დაგვჭირდება რაციონალური. მოვლენებს პოპულისტური ტალღა განსაზღვრავს, რომელიც ახლა უკვე შოუ ბიზნესად იქცა. ყოველივე ეს ერთი დიდი ამბის ნაწილია.
ბელგრადის უნივერსიტეტის პროფესორის ლიუბისა რაიჩის აზრით, პორტაბელური ეკლესიების მოდაში შემოცვლა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, როგორ იზრდება საზოგადოებაზე სერბეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენა.
ბოლო 25 წელია ეკლესია თავის გავლენას აფართოვებს და მას ზურგს სახელმწიფო უმაგრებს. ჩვენ კლერიკალურ სახელმწიფოდ ვიქეცით. ფაქტობრივად აღარ არსებობს არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი, სადაც ხატებსა და მღვდლებს ვერ ნახავთ. ისინი ყველგან არიან: პოლიციაში, ჯარში, სამინისტროებში, უნივერსიტეტებში, სკოლებში, საბავშვო ბაღებში. ეზოში ჩამდგარი მცირე ზომის ეკლესია სტატუსის სიმბოლოა, რომ საკმარისი ფული გაქვს ეკლესიის საყიდლად და მღვდლის გამოსაძახებლად. ეს ქმნის მცდარ განცდას, რომ ცოდვები მიგეტებათ. გარესამყაროს ვაჩვენებ, რომ მე უკეთესი სერბი ვარ, ვიდრე ისინი, ვისაც თავის ეზოში არ აქვს ეკლესია. ამით კი იმის თქმა მინდა, რომ სერბია სერბების ქვეყანაა. ყველა დანარჩენი აქ მხოლოდ სტუმარი.
ამბობს რაიჩი და განაგზობს.
ხორვატიაში გამომავალ ერთ-ერთ გაზეთში დაიწერა ლოცვის ტექსტი, უნდა შევცვალოთ და წარმოთქვათ სახელითა მამისათა, ძისათა და წმინდისა საკუთრების სათაო. სერბიაში კი გადასატანი ეკლესია გააკეთეს და მღვდლებს იქ მისვლისთვის აუცილებლად გადაუხდიან ფულს. რაღაც გარიგება აუცილებლად შედგება. როგორც ბალკანეთში ვამბობთ ხოლმე, ადამიანები ვართ, როგორმე გავრიგდებით.
მანჩიჩების ოჯახი ამბობს, რომ მობილურ ეკლესიებზე შეკვეთები უკვე მიღებული აქვთ, თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი შენობა არ გაუყიდიათ. ამისათვის მათ მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლების ნებართვა ესაჭიროებათ და დამოწმება, რომ ყოველი ნაგებობა მისი წესებისა და სტანდარტების დაცვით არის შექმნილი.
სალომე სასერინგე საუბრობდათ პორტატიული ეკლესიების ბიზნესზე სერბიაში. გადავიდოდ მეათე სტუდიას უკვე ქართული თემით. ნოემბრის ბოლოს ცნობილი ქართველი მომღერლები ნეკას ებისკვერაძე და დავით არშვაძე ევროპას სტუმრობდნენ. ევროპის ქვეყნებში ქართული რომანსის საღამოები გამართეს მათ, თუმცა ეს არ ყოფილა კომერციული გასტროლები. დუეტმა საკუთარი რეპერტუარი შეზღუდულა აუდიტორიას მოკრძალებულად, მეტი ხმაურისა და მედიის გარეშე გააცნეს. მომღერლების ბოლო საგასტროლო ქალაქი იყო პრაღა, სადაც ნეკა სებისკვერაძე და დავით არჩოძე სამშობლოში დაბრუნების წინ რადიო თავისუფლებასაც ესტუმრნენ, მათ კობალი კლიკაძე მასპინძლობდა.
წინადღით, ვიდრე რადიოში გვესტუმრებოდნენ ნეკა სებისკვერაძემ და დავით არჩოძემ ქართული რომანსის საღამო სასტუმრო პრაღაში, საქართველოს სათვისტომოსათვის გამართეს. ასეთი გახარებული და ნასიამოვნები ქართველები პრაღაში პირადათმე ბოლოს ანსამბლ რუსთავის კონცერტის დროს შარშან ნახე. თანაც ნეკა და დათო არა მხოლოდ ცნობილ ქართულ სიმღერებს ასრულებენ შესანიშნავად, არამედ ურთიერთობაში ძალიან ლაღი და მომხიბვლელი ადამიანები აღმოჩნდნენ. თვისტომის გასახარად დიდხანს დაჩნენ საქართველოს საელჩოს მიერ მოწყობილ მოგზალებულ ალა ფურშეძე და საყვარელი სიმღერები ჩვენთან არაპროფესიონელებთან ერთადაც რამდენჯერმე შეასრულეს. ინოლა გურგულიას ადამიანმა ყველაზე დიდი მოწონება დაიმსახურა. ნეკა სებისკვერაძეს და დათო არჩოძესაც ეს სიმღერა გამორჩეულად ყვარებიათ და იგი ინტერვიუს ჩაწერის დროს რადიო თავისუფლების მინი სტუდიაშიც შეგვისრულეს.
ნურაფერს მეტყვი მიმღერე, სანამ არ არის გვიანი. პირველად იყო სიმღერა, გალობა მრავალხმიანი. და სიმღერისთვის შეიქმნა ადამიანი.
ნეკა სებისკვერაძე და დათო არჩვაძე ტანდემში ქართულ სიმღერებს მრავალი წლის განმავლობაში ასრულებენ. ნეკა ბავშვობიდან მღერის და ხშირად მუსიკასაც წერს. პროფესიონალი მომღერალია დავით არჩვაძეც, რომელიც ანსამბლ ქართული ხმების ერთ-ერთი სოლისტია. მათი დუეტი და შემოქმედებითი მეგობრობა კი, როგორც დათო არჩვაძე ამბობს, 14 წლის წინ მათი ადამიანური მეგობრობით დაიწყო.
საერთოდ ჩემი და ნეკას ერთობლივი ტანდემი ძალიან დიდი ხნის წინ შედგა. ფაქტობრივად ჩემთვისაც და ნეკასთვისაც პირველი დუეტი ესეთი ჩანაწერის სახით იყო, ანუ პირველი იყო, როდესაც ერთად ვიმღერეთ და ვიდეოკლიპიც იყო, ვიდეო რგოლიც გადაღებული
14 წლის წინ
და დაიწყო იქიდან და ძალიან მჭიდრო, ესე იგი, შემოქმედებითი, ესე იგი, კავშირი გვაქვს ვართ მეგობრები პირველ რიგში.
ნეკასების კვერაძისა და დათო არჩვაძის რეპერტუარში დომინირებს სიმღერები ცნობილი ქართული კინოფილმებიდან, ქართული რომანსები, რომლებიც საქართველოს კულტურის საგანძურს წარმოადგენს. როგორც ნეკასების კვერაძე ამბობს, მის ოჯახში დიდ პატივს სცემდნენ ქართულ კინო მუსიკას, რამაც მოგვიანებით მისი საშემსრულებლო სტილიც განსაზღვრა.
და ეს იყო ალბათ ჩემთვის ყველაზე დიდი გაკვეთილი, რადგან ყოველთვის მეუბნებოდა დედა, რომ ეს არის შენი და თუ ამის სიმღერას სწორად ისწავლე, შემდეგ სხვა ჟანრსაც უფრო ადვილად შეასრულებ. თუმცა როდესაც გავიდა წლები და მეტნაკლებად უკვე ჩემი საშემსრულებლო ხელოვნებაც დაიხვეწა, მე მივხვდი, რომ ეს არის ის ჟანრი, რომელიც ჩემს სულთან ყველაზე ახლოა, რომელიც ყველაზე მეტად მიხდება და რომელსაც არ უნდა ვუღალატო. და ძალიან მახარებს, რომ ეს ჟანრი შევინარჩუნე. მეცადე რომ ჩემებური ვერსიები შემეკვნა ამარა ჩაულებრივი სიმღერებისა და მართლაც რომ დიდი საგანძური გვაქვს ქართული კინომუსიკის სახით ქართველებს.
ზემოხსენებული ქართული რომანსის საღამოს იდეაც ნეკასების კვერაძეს ეკუთვნის. დუეტმა მისი განხორციელება, როგორც დავით არჩვაძე ამბობს, 2011 წლის იანვარში დაიწყო. და ამ რეპერტუარით მათ საქართველოს ლამის ყველა კუთხე კუნჭული მოიარეს. ნოემბერში კი საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს საელჩოს დახმარებით კონცერტები გამართეს ციურიხში, საარბრიუკენსა და ფრანკფურტში. როგორც ზემოთ თქვით, დუეტის ბოლო გაჩერება იყო პრაღა, მსმენელები კი ქართული სათვისტომო და საქართველოს მეგობარი დიპლომატები. ეს ყველაფერი იანვრის თვეში კარგად დაიწყო, ლამაზად დაიწყო და ლამაზი განვითარება მოყვავს. სიამაყით ამბობს დათო არშვაძე.
აი ეს დამაგვირგვინებელი კონცერტი გაიმართა აქ თქვენთან პრაღაში და რა ვიცი, ვაპირებთ ჩვენ ძალიან დიდი სიხარულით გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ის ძალიან დიდი ემოცია არის ამ კონცერტებზე. ანუ ეს ხალხი, ქართველები, არამარტო ქართველები, უცხოელები ძალიან მოწონს, ძალიან გულისყურით უსმენენ, აფასებენ და ძალიან ჭირდებათ, მე მგონი, და უნდათ ეს ყველაფერი და რა ვიცი, ეს გვაძლევს იმის საშუალებას რომ კიდე გავაგზავნოთ და სურვილს.
ჩემი თანამოსაუბრეები, ნეკას ეპისკოპოსი და დავით არჩოძე ქართული სიმღერის პოპულარიზებისათვის საქართველოში ბევრს აკეთებენ. გარდა იმისა, რომ როგორც ამოთქვით, ანსამბლ ქართული ხმების სოლისტია, დავით არჩოძე პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევა და როგორც ლოტბარი ქართულ ხალხურ სიმღერებს შეასწავლის 10-ზე მეტ მოსწავლეთა ანსამბლს. საქმე თავზე გადადის ნეკას ეპისკოპოსისაც, რომელიც თბილისის მერიაში სპეციალურად შექმნილი სამსახურის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის დირექტორია და მერიის ხელშეწყობით მომავალ თბილისში პრაღის კულტურის დღეების მოწყობას გეგმავს.
შემიძლია გითხრათ ის, რომ გაზაფხულზე პრაღის კულტურის დღეები გეგმება მერიების მოლაპარაკების თანახმად თბილისში და იმედი გვაქვს, რომ შემდეგ საპასუხოდ უკვე პრაღაც უმასპინძლებს თბილისის კულტურულ პროგრამას და შემოდგომაზე პრაღასაც ესტუმრება არაერთი ქართველი წარმატებული ხელოვანი.
ესაც შეეხება უახლოეს გეგმებს. მანამდე კი, ვიდრე პრაღას დაემშვიდობებოდნენ, ნეკას ეპისკოპოსმა და დათო არჩაძემ პატარა იმპროვიზებული კონცერტი ჩვენი რადიოს მინის სტუდიაშიც მოაწყვეს და პოეტ მანანა სიამაშვილის ლექსზე შექმნილი დათო არჩაძის საგალობლითაც
დაგვემშვიდობდნენ.
სამსრელებო ნეკა სევისკერაძეს და დავით არჩაძეს სიუჟეტით ისინი პრაღას სტუმრობდნენ. დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული ჟურნალი მეათე სტუდია. გუბარი გლიკაძეს სიუჟეტი იყო ორ ქართულ მომღერალზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით გადაცემას დღეს მეუწყვებოდი ნახვამდის.